In response to Sister Linda
K. Burton Exchange 4-р сарын ерөнхий чуулган дээр өгсөн урилгын хариуд танараас олон нь орон нутгийнхаа дөрвөгчдийн хэрэгцээг хангах энерлийн өгөөмөр бөгөөд ухаалаг үйлсэд оролцож байна. Энгийн бөгөөд нэг нэг гэсэн хичээл сэтгэлээс эхлээд нийгмийг өргөн хамарсан хөтөлбөрт хүртлэх эдгээр үйлдэл хайрын үр дүн юм. Цаг зав авьяас чадвар нөөц болцоогоо хуваалцах үед та нарын болон дөрвөгчдийн зүрх сэтгэл баяр талархлаар дүүрдэг билээ. Найдвар ба итгэлийн суурь тавигдаж өгөгч авахчийн хооронд илүү агуу хайр үүсэх нь жинхэнэ энерлийн зайлшгүй үр дүн билээ. Башрагч Морана энерл бол Слесл хаант улсад тэнгэрлэгцтэй хамт амьдрах хүмүүст байвал зохих хамгийн чухал зан чанар хэмээн хэлжээ. Тэрээр мөн та нар энерлтэй байхгүй аваас Бурхны хаант улсад та нар явж аврагдаж чадахгүй хэмээн бичсэн байдаг. Мэдээж Иесус Христ бол энерлийн төгс үлгэр жишээ. Мөнх бус амьдралын өмнөх дэлхийд бидний аврагч болохоор өөрийн биеийг санал болгож мөнх бус амьдралынхаа туршид бусдад үйлчлэн цагаатгалын тэнгэрлэг бэлгийг өгч бидний тэнгэрлэг эцэг рүү минь аваачихын тулд үргэлж хичээл зүтгэл гаргадаг зэрэг нь бүгд энерлийн туйлын илэрхийлэл юм. Тэрээр ганцхан зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлэн ажилладаг байсан нь бидний хүн нэг бүрийг хайрласнаар эцэгтэй хайртайгаа харуулсан явдал байв. Иесусээс аль нь хамгийн агуу тушаал болохыг асуухад чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн бурхан эзний хайрл. Энэ бол агуун бөгөөд хамгийн чухал тушаал мөн. Удаахан чи хөршөө өөрийн адил хайрл хэмээн хариулсан. Хөршөө хайрлах хайраа хөгжүүлж харуулах хамгийн чухал арга замуудын нэг бол бодол санаа үг хэлээрээ өгөөмөр байх явдал юм. Хэдэн жилийн өмнө дотны нэгэн анд маань энерлийн хамгийн агуу хэлбэр бол шүүхээ болох явдал хэмээн хэлж билээ. Энэ нь өнөөдөр ч үнэн үг хэвээр байна. Саяхан 3 настай Алиса ах эгч дүү нартайгаа кино үзээд ээж тэр ямар сонин дахиа вэ хэмээн гайхсан маягтай хэлжээ. Ээж нь дэлгэц рүү хараад инээмсэглэн охин минь дээ энэ чинь тогсол байна шүү дээ гэв. Юугаач мэдхгүй 3 настай тэр охин шиг бид ч бас заримдаа бусдыг өнгөц эсвэл буруу ойлгосон нүдээр хардаг. Бид эргэн тойрныхоо хүмүүсийн өөрсдөөсөө ялгаатай, дутагдaltaй талуудад анхаарлаа хандуулдаг байхад Тэнгэрлэг эцэг маань хүүхдүүдээ өөрийн мөнхийн дүр төрхөөр бүтээгдсэн гайхамшигтай бөгөөд алдар сууч чадвартай гэж хардаг. Ерөнхийдөө Джеймс Фауст нас ахийн хэрээр шүүмжлэх маань багассан гэж хэлснийг бид санаж байдаг. Энэ нь төлөөлөгч Паулийн би хүүхэд байхдаа хүүхчийг ярьж бодож сэтгэдэг байлаа. Харин би 90 цент хүрээд хүүхэд зангаа орхисон. Учир нь бид одоо толинд л бүдэг бадаг хардаг хэдийч дараа нь нүүр нүрээ харах өдөр ирнэ. Тухайлбал би одоо хэсэгнийг нь мэддэгч өөрийгөө бүрэн мэдгэдсэн шиг дараа нь бүгдийг бүрэн мэдэх болон хэмээхгүйг надад сануулдаг. Би төгс бус байдлаа илүү тодорхой харж чадвал бусдыг шилний цанаас бүдэг бадаг харах нь багасдаг. Бусдыг аврагчийн адил өрөвч сэтгэл итгэл найдвар хайр инэрлэр харахын тулд бид сайн мэдээний гэрлийг ашиглах хэрэгтэй. Бид бусдын зүрх сэтгэлийг бүрэн ойлгодог болж энэ амьдралын туршид бусдын талаар инэрэнгүй сэтгэлээр бодож ярьсныхаа адилаар нэгүслийг хүлээн авсандаа талархах өдөр ирэх болно. Хэдэн жилийн өмнө би хэдэн залуу эмэгтэйтэй хамт хөнгөн завар аялсан юм. Өтгөн ногоон ой бүхий дов толгод чулуурхаг хадаар хүрээлэгдсэн гүнх өх нүур сэтгэл татам үзэсгэлэнтэй байв. Цэвэр тунгалаг усан сэлүүрээ дүрх үед ус гэлтгэн мэлтэж нуураар ажиухан явах үед нар дулаахан ээж байлаа. Гэтэл тун удалгүй тэнгэрт үүл харанхуйлан бүрхэж хүчтэй салхи хүлээж эхлэв. Юу ч болсон бай цааш явахын тулд сэлүүрээ усанд илүү гүнзгий дүрэн цогцолтгүй сэлүүрт хэрэгтэй болов. Бид нилээд хэдэн цаг хөлсөө цэцүүлэн нуруугаа хөштөл зүтгэсний эцэст том нурын тохойр үрхэд азар салхи бидний явахыг хүсэж байсан зүг рүү үлээж байсныг мэдээд бид хөөрөн баярлаж билээ. Бид энэ боломжийг хурдхан ашигласан юм. Бид жижиг брезент гаргаж ирээд хоёр үзүүрийн сэлүүрийнхээ бариулд нөгөө хоёр үзүүрийн завны ирмэг дээгүүр унжуулсан нөхрийн маань хөлөнд ууж бөхлөө. Орлуулан басгасан даруулыг маань салхи хүлээж бид ч хөдлөлөө. Бусад хөнгөн завьдад сууж байсан залуу эмэгтэйчүүд бидний усаар хэрхэн төвгөө явж байгааг хараад хурцхан шиг өөрсдийн даруулыг хийв. Тэр өдөр бид бэрхшээлтэй тулгарсан ч сэтгэл зүрх минь талархал инээдхөр амар тайвнаар дүүрэн байсан юм. Амьдралын сорилт бэрхшээлтэй нүрд болох үед найзын чинь чин сэтгэлийн магтаал, эцэг хийхийн баяртай мэдчилгээ, ахтуусын зөвшөөрсөн дохио, хамт ажилтай хүний эсвэл ангийн хүүхдийн сэтгэлийн дэм болсон инээмсэглэл, бүгд тэр гайхамшиг салхины адил хэрхэн даруулыг минь дэмнэх салхи байж болно гэж. Энэ талаарын Филч Мансон, бид салхины зүг чиг өөрчилж чадахгүй ч завиа салхинд тааруулан жолоодож чадна. Бид дээд зэргийн аз жаргал амар амгалан сэтгэл хангалуун байдлыг мэдрэхийн тулд бүх зүйлд эерэг ханддаг байхыг сонгодог байгаасаа хэмээн хэлсэн юм. Үгэнд сэтгэлийн дэмэг сэтгэл санаагаар унгах гэсэн гайхалтай хоёр хүч аль аль нь байдаг. Бид бүгд сэтгэлээр унгах сөрөг үгс сэтгэл сэргээх хайрын үгсийн аль аль нэг нь мартдаггүй болов. Эргэн тойрныхан дооч тэдний талаар ярих тааж зөвхөн эерэг үг хэлдэг байх нь тэднийг дэмжин хүчрхэгжүүлж аврагчийн замаар даган явахт нь бусдад тусалдаг. Би хүүхдийн хэсгийн охин байхдаа би гэр орондоо сайн мэдээний гэрлийг авчирна гэсэн энгийн үгийг хрээслэн хатгаж ойх гэж ихэд хичээж байж билээ. Нэгэн өдөр өдөөс хойш бид хэдэн охинтой хамт ямаа ойд суудал багш маань хөндийн нэгэн талд байх толгойд дээр амьдардаг охины түүхийг ярьж өгсөн юм. Тэр охин өдөр бүр нар хэвийх үед хөндийн эсрэг талын толгойд дээрх гэлэлтсэн алтан шаргалт сонхтой байшин кардаг байжээ. Өөрийнх нь байшин жижигхэн хуучирсан байсан бөгөөд охин тэр алтан цонхтой үзэсгэлэнтэй байшин тамдирхыг мөрөөддөг байв. Нэг өдөр охинд хөндийг дугуугаар гатлахыг зөвшөөрчээ. Охин дугуугаа яран унаж эртнээс бишрэн хардаг байсан алтан цонхтой байшин руу явж гэн. Харин охин дугуунаасаа буугаад хартал байшин эзгүй бөгөөд хуучирч нурсан. Хашаанд нь өндөр зэрлэг өвс ургасан цонх нь энгийн халтарсан байв. Охин харамсангүй гэрийнхээ зүг харжээ. Гайхалтай нь тэр хөндийн нөгөө талд байх толгойд дээр гэлтсэн алтан цонхтой байшин байгааг харсан бөгөөд уг байшин өөрийнх нь гэр болохыг удалгүй ухаарсан байна. Заримдаа бид энэ охин шиг бусдыг болон тэдэнд байгаа зүйлийг хараад өөрсдөө тэдэнтэй харьцуулан өчүүхэн байх хэмээн боддог. Бид Pinterest юм уу Instagram дээрх амьдралын хувилбарт анхаарлаа төвлөрүүлж эсвэл сургууль ажил дээрх өрсөлдөөндөө автсан байдаг. Гэхдээ бид цаг зав гарган ажлал бүрээ тоолвол альваа илүү зөв талаас хардаг болж бурхан бүх хөөгтдээ ихчлэн нэнчин сэтгэлээр ханддаг болохыг ухаан ойлгох юм. Бид 8-тай аль эсвэл 108 настай байх нь хамаагүй. Манхаттны тэнгэр багандсан өндөр байшин, Малайзийн модон хөлтэй урц, Монголын эсхий гэр гээд ямар ч орчинд амьдарч байсан бэ? Тэндээ сайн мэдээний гэрлийг авчрах боломжтой. Бид бусдаас болон хүрээлэн буй нөхцөл байдлаасаа сайн сайхныг олж харна гэдэгтээ шийдвэр төгс байж чадна. Газар бүрийн хөшин залуу эмэгтэй хүн бүр бусдад өөртөө итгэх итгэл, шүтлэг бишрэлгийн өдөг хүгийг хэлснээр инэрлээ үзүүлж чадна. Ахлагч Эврэйр Холланд сургуульд байхдаа үетийн гихнийхээ дог тохуу болж дээрсгүүлдэг байсан нэгэн залуугийн түүхийг ярьж байсан. Хэдэн жилийн дараа уг залуу өөр газар руу нүүн мөн айрын далбааж боловсрол эзэмшин сүмдээ читгтэй болсон байна. Амьдралынхны энэ үе гайхамшигтай амжилтаар дүүрэн байжээ. Хэдэн жилийн дараа тэр нутагтаа эргэж ирэв. Харин хүмүүс түүний өсөж хөгжин дээшснийг нь хүлээн зөвшөөрсөнгүй. Тэдний хувьд тэр урдийн л нэг тиймхэн залуу хэвээр байсан бөгөөд түүнтэй яг өмнөх шигээ харьцаж байв. Эцэн сахирын амжилттай явсан үе түүх болон өнгөрч гайхалтай хөгжүүлж чадсан авьяас чадвараа өөрийг нь дахин доглон давхурхаж хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа хүмүүсийг гэрэлтүүлэн ажиллахад ашиглаагүй юм. Энэ нь түүнд өртөндтэйгүй тентхийн хүмүүсийн хувьд чичнээ харамсалтайгаар зохирол байсан гэж. Төлөвлөгч Петр, юуны өмнө бие халуунаар хайрл, учир нь хайр бол тоо томшгүй нүглийг далддаг юм хэмээн заасан. Халуун хайр гэдэг чин сэтгэлийн гэсэн утгатай бөгөөд үүнийг хонзон санан өмнөх буруу үйлдлийг өөртөө болон бусдад сануулхын оронд алдаж, төрөлцнийг нь мартаж, уучлахнаар харуулдаг. Бид аврагч Иесус Христосд илүү адил болох гэж хичээж байх үедээ бүх хүний сайжирч дэжсэн байдлыг нүлээн зөвшөөрөх нь бидний үүрэг хариуцлага хийгээд давуу ирэх юм. Иесус Христийн цагаатгалыг ухаарч ойлгон амьдралдаа бодит өөрчлөлт хийж байгаа хүмүүсийн нүдэнд гэрэлтэх гэрлийг харах ямар сайхан гэж санана. Эхлээд баптизмын усанд, дараа нарийн сүмийн хаалгаар орж байгаа хөрөгчөө харахын баяр баясгалыг мэдэрсэн номлогчдод бол бусдад өөрчлөгдөх боломж олгон урамшуулсан тэмцний хариуд ирэх ажлын гэрч юм. Хаан тусад орох нь юу л болдоо гэж эргэлзмээр хөрөвчдийг угтаж авч байсан гişүүд. Эхэзний хайрыг мэдрэхтэн тэрэн туслахтаа сэтгэлдээ баяр хөөргийг мэдэрдэг. Мөнхийн өсөлт хөгжилт бол бодит зүйл гэдэг нь Иесус Христийн сайн мэдээний хамгийн сайхан тал юм. Бидэнд илүү сайн болж өөрчлөгдөх боломжийг олохын цацуу цаашид улам бүр сайжрын эцсийн эцэс төгс болохыг уриалж бүр зарлилсан. Ерөнхийлөгч Томас Сюсмансон, та нар 100-100 жижиг замаар бүгд энерл үзүүлдэг. Бид биенээ шүүмжилж, өөлхийн оронд, амьдралыг туулахын хүү аянд, хамтран аялагчдаа Христийн цэвэр хайрыг үзүүлээсэй. Хүн бүр тохиолдсон бүх бэрхшээлээ бүхэл чадлаараа туулж байгаа гэдгийг бид мэдэж байгаасай. Мөн бид биендээ туслахаар чадах бүхнээ хийдэг байгаасай хэмээн зөвлөсөн. Энэрл нь эерэг утгаараа төвчээртэй, сайхан сэтгэлтэй, сэтгэл хангалуун байх гэсэн үг юм. Энэрл нь бусдыг эн тэргүүн тавьдаг, даруй өөрөө өөрийгөө хинч хандаг, бусдаас сайн сайхныг олж хардаг, хэн нэгэн сайн сайхан явахад баясдаг. Бид Сионы эгч нарын мөн ах нарын хувьд хамтдаа хөдөлмөрлөн аврагчийн нэрээр дэмжин ажиллахаар сайн сайхан хүлээг үйлс бүрийг хийн хэмээн давлаж чадах уу? Бид бас хайр, үлэмжтэй найдвараар бусдын сайн сайхныг олж харан хүлээн зөвшөөрч өсөж хөгжих боломжийг олгон урамшуулан дэмжиж чадах уу? Түүнчлэн бид өөрсдөө үргэлжлүүлэн сайжруулахын зэрэгцээ бусдын амжилтад баясаж чадах уу? Тийм ээ. Хэрвээ бид бусдын эрэг талыг харж төгс бос байдалд нь ач холбогдол өгөхгүй байж чадвал гэр орон, сургууль, ажил дээрээ сайн мэдээний гэрлийг авчир чадна. Би энэ төгс бос заримдаа төлийн хүн хэцүү дэлхийд гарцаагүй гэм нэгэл үлдэх бидэнд аврагч Иесус Христ маань боломжтой болгосон амжилтын талаар бодоо зүр сэтгэл минь ямар их баяр талархлаар дүрдэг гэж. Бид түүний төгс жишээг дагаж чадвал энэрлийн бэлгийг хүлээн авах бөгөөд энэ амьдралд агуу баяр баясал, тэнгэрт хэсэгтэйгээ хамт мөнхөд амьдрах амлагдсан ажлыг авчирна гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.